Hei! Det er fortsatt februar, og mens bussene i Oslo ligger strødd i gaten, så har jeg hoppet i elbilen og kjørt østover til Moss kommune. Der holder Fredskjær gård til, som drives av Svein og samboeren. For noen år siden så gjorde de det veldig mange drømmer om. De solgte huset i byen, kjøpte seg en gård og ble bønder. De endte opp en gård på ca. 1000 mål, hvor 280 mål er dyrka jord, og resterende er skog og utmark. Der produserer de korn, raps, gras, grønnsaker, og så har de noen få dyr, de har noen gammel norske spelsau og hester. Og i tillegg til det så plantet de faktisk vindrue i fjor på gården. Vi snakker om hvordan de endte opp på Fredskjær, hva de produserer, hvordan de selger varene sine, hvordan det funker å selge tonnevis av grønnsaker til grossister, hvorfor de tjener mer på et kattepensjonat enn det å selge korn, og generelt mye om økonomien til Fredskjær og norske bønder. Og så er vi også innom litt større problemer som billig mat, hvordan landbrukspolitikken påvirker produksjonen på gården, matsvinn i grossistleddet som veldig få snakker om, og vindrømmen til Svein. God fornøyelse! Kanskje vi kan starte med å sette litt scen?
Ja.
Hvor vi setter den?
Ja.
Ikke det er greit, så...
Ja, det kan vi gjøre.
Ja, lytter han for å vite hvor vi setter den.
Vi sitter jo nesten på flystripa på Rygge.
Ja.
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 Nesten, ja. Noen hundre meter unna. På motsatt side av motorveien. Hvor vi har et fantastisk kulturlandskap, og også skog og vannsjø. Med Norges mest fiskerike vann, som dessverre er ødelagt av fortidens syndere på flyplasser med brandskum og PFAS-forbindelser. Det er litt synd.
Ja, det er litt synd. Mm. Men jorda er fin her.
Jorda er fin.
Ja.
Østfold og hele dette, eller, altså, hele dette området her, da, rundt Rygge oppover og nedover, er vel det... Noe av den fineste jordbruksjorda i Norge, sammen med også Vestfoldsiden.
Ja.
Spesielt egnet for grønnsaker, enn hvis du sammenligner med andre steder i Norge. Det er klart det er mye grønnsaker på Toten og sånn, men det er i alle fall bra for det her.
Mm. Og hit flyttet du og samboeren din for?
8 år siden.
8 år siden? Ja. Og gjorde det kanskje veldig mange drømmer om å gjøre.
Ja.
Flytte fra byen og kjøpe seg eget småbruk.
Ja, men det, ja,
det... Det er ikke så smått, kanskje.
Nei, det er et arbeidsuhell, ikke sant? Vi bytta ut ett mål med 1000 mål. Solgte enemålet i Oslo og flyttet på landet uten å egentlig vite hva vi gikk til.
Det er jo litt spennende.
Ja, kjempespennende. Jeg drømte, som du sa, om et småbruk. Så baller det litt på seg, fordi liksom... Hva kan vi drive på et gårdsbruk hvis vi ikke... kan om gård. Jeg er riktig vokst opp på gård, men det var sånn bare leide et hus der. Så det liksom startet med drømmen om en hundekennel, for det hadde vi greie på. Vi hadde en hund.
Mm. Ikke sant?
Ja, og så kom denne gården for salg, og så kjørte jeg forbi, og så synes jeg at dette var spennende å se på. Sånn, det så pent ut. Så sier jeg til samarbeid, vi skal ut og kjøre i dag. Se på dette. Ikke se på prislappen. Så. Kjørte vi forbi, og så sier hun, skaff visning.
Ja.
Og der landet vi.
Ja.
Så skjønte vi jo egentlig etter et par år at dette var egentlig en ganske stor gård.
Ja.
Så godt research gjorde vi da.
For det er 1000 mål da?
Ja, det er med skog og alt. Men skog, hvis du ser på dyrkamark, så er det ca. 270-80 dyrkamark, og så er det resten av skog og litt sånn, mest skog og sånn ymse og annet. Gjennomsnittsgården i Norge er vel på 120, tror jeg, eller noe sånt der omkring. Mm. Sånn sett så er det mye areal.
Ja.
Ja. Det er gøy, for jeg fulgte jo med maskiner på gården og sånn. Sånn
for den var i drift da, når dere...
Ja, den var i drift.
Ja. Av de som bodde der, eller var jorda leid ut?
Nei, de drev med de som...
De som drev, ja.
Det var tvangssalg i tillegg da, så vi fikk jo ikke noe hjelp av de vi kjøpte av.
Å nei. Så første dagen så var...
Ja, det var start ved innkjørselen og se hvordan det ser ut. Jeg oppdager stadig nye ting.
Så du og Samarne hadde ikke noen bakgrunn fra...
Nei, jeg som sagt bare vokste opp og hadde liksom et romantisert forhold til gård. Ja. Når jeg hører svalene om sommeren, så er det en sånn innmari delig lyd, og så vet jeg at jeg har med min barndom på bondegården i Trøndelag, hvor liksom, nå er det bra. Ja. Å synge svalene.
Ja.
Og jeg visste jo at jeg skulle, ja, er det noe problem, ikke sant? Jeg skal jo bare pløye, og så skal jeg harve, og så skal jeg så, og så skal jeg ut til høsten en eller annen gang, og så treske dette her. Er det noe problem, ikke sant? Nei, ikke helt sånn, da.
Tok det, ja. Det høres ut som du tok det på helt voldelig.
Ja.
Ja.
Kjempegod nabo.
Ja.
Ja. Hatt en nabo som har vært læremester. Innmari dyktig. Han drifter nesten 1000 mål. Vi har et fantastisk samarbeid. Og da var det sånn at jeg løpte bort til han, og så liksom, hva skal jeg gjøre nå? Så fikk jeg tre ting i oppgave. Så var det å løpe tilbake til gården med tre fingre i været, og så gjøre disse, og så gå tilbake og få nye tre ting. Så det har vært liksom... Ja. Learning by doing.
Du har ikke tatt noe utdanning, agronomutdannelse, men sånn, ingenting.
Nei, jeg er blårus, økonom. Samboeren er næringsfysiolog, har en doktorgrad i samfunnsernæring. Så det er jo hun som er egentlig utdannet.
Ja.
Økonomi er jo ikke akademisk utdannelse. Så.
Men selve gården, hvis du kan fortelle litt hva dere dyrker, produserer, og hva dere har der.
Ja, ikke sant? Det er jo litt sånn også, ikke sant? Siden vi kom fra byen og ikke visste noe, sånn, så skal vi jo nødvendigvis ha prøvd alt. Men... Vi har, altså korn har vi jo på mye av arealet.
Ja.
Vi har puttet en raps i vekstdriftet. Vi har, altså rapsen, den lager vi vår egen kaldpresset rapsolje av. Så vi både dyrker den og presser den og tapper den på gården. Det blir jo et helt annet produkt enn den industrielt fremstilte som du får i butikken.
Da må jeg kanskje stoppe deg. Hva er den industrielle fremstilte da? Hva er forskjellen?
Ja, det er at altså, det som er litt spennende, ikke sant? Fordi at vi får jo høre at vår olje smaker annerledes enn den som er i butikken, uten å nevne navn, men det er liksom 2-3 norske der ute. Og de er egentlig produsert på samme linja inni Askim. Det industrien gjør er at når de har presset den, så varmer de opp oljen en gang til for å øke på en måte, altså, flytbarheten, da. Og så kjører de gjennom et filter under trykk. Akketid, ikke sant? Mens vi lar vår bare stå på en tank og klarne med sedimentering. Så han blir gulere, men han har også en bedre smak.
Ok.
Og det setter jo også nødvendigvis det profesjonelle og for så vidt forbrukeren pris på også, for det er et produkt som på en måte har ikke denne liksom, bismaken som rapsolje kan ha. Så det
er forskjellen. Vi skal da komme tilbake kanskje etterpå,
ja.
Hvor man får kjøpt det. Men ok, korn, raps, og så...
Ja. Så produserer vi grass, for vi har jo noen dyr.
Ja.
Og så har vi en liten serie, jeg kaller det lite, for vi er jo knøttsmå som grønnsaksprodusenter, men vi produserer en liten produksjon med en bredde i grønnsaker som vi selger direkte til restauranter og hoteller i nærområdet. Så har vi litt jordskokk. Den er jo ingen som vil ha den, så vi håper å kunne... dekke opp litt av det behovet som er i Norge på det. Altså,
det er ikke det blitt mer populært? Jeg har jo til og med sett det i butikken i sesong.
Ja, det er blitt mer populært, men samtidig så vi jo det at det falt litt her som følge av noen prisstigninger.
Ja.
Det er en relativt dyr vekst i butikken.
Ja.
Selv om kanskje ikke bonden opplever det sånn, når han får betalt for det. Og så har vi begynt nå, i fjolår så plantet vi 1500 druer i drueplanter her ute.
Ja, for en potensielt fremtidig...
Ja, da blir det vin.
Ja, da blir det vin.
Da blir det vin, ja.
For det er, måte, er det for å planlegge for et skifte i klima, eller er det allerede varmt nok? Eller?
Ja, klimaendringene er kommet for å bli. Ja. Det var litt stygt sagt, men... Men klimaendringene er jo slått inn, ja. Dessverre.
Ja.
Og det er jo noe som vi, altså vi menneskene, har startet, og det toget går jo.
Ja.
Vi kan jo forsøke oss å bremse denne halvannen grads økningen, men altså, det der er såpass at det har virkning, ja.
Ja. Så gjør det at man kan dyrke drue?
Ja. Ja. Sverige og Danmark har jo markert seg som store produsenter på druer allerede.
Ja.
Det er klart, det er et stykke klimamessig fra Skåne opp hit, men ja. Det plantes en del druer i Norge for tiden. Det er ganske spennende.
Ja, veldig spennende.
Det sikre er jo hvitvin, enten med eller uten bobler, mens rødvinsdrua er mer usikker, og det handler om at den trenger noe mer tid for å få sukker nok i drua til at du kan lage vin av den.
Og når du sier mer tid, er det at røtten skal vokse den ned, eller nei, det igjen med klima og varme, at det må være mer temperert?
Sola.
Sola. Ja.
De som hadde rødt, eller de som har rødt, på Vestfoldsida, der ble ikke bæra modne i år.
Nei.
Det var fordi at høsten var jo, for vi som husker den, så var den regntung.
Ja.
Og sukker i drua dannes på slutten av sesongen. Så det er her vi har utfordringen, fordi det å få drueplantene til å overleve i Norge, det er egentlig ikke det verste case. Altså, vi har jo mange land i Østeuropa, Russland inkludert, har jo mye druesorter som lever under tøffe vintre. Men utfordringen er rett og slett nok lys i modningsfasen for drua, altså på høsten. Mm. Fordi vi har jo egentlig har vi lengre lystid, ikke sant, på sommeren enn i Europa. Så under den vegetative veksten med blader, sånn, så har vi gode lysforhold.
Mm.
Så det kritiske er liksom en god høst da.
Ja, og det er september og oktober.
Ja,
ja.
Da blir det vin.
Da blir det vin. Og hvor lenge er det for at det snakker om noe? Dere plantet dem i fjor, eller var det
i fjor? I fjor, et år siden.
Et år siden.
Så det blir spennende å se hvor mange som har overlevd.
Ja.
Og så skal det beskjæres litt, og så skal vi begynne å planlegge, ikke sant, vinstokkens form og alt dette her. Men det tar vel 2-3 år fra du planter til du begynner å ta ut noe avling. Da. For planta skal bruke tid på å etablere seg og bli sterk for å levere god avling. Fremover.
Hvor du lærer dette? For det er jo veldig fascinerende, så bare hiver det litt ut i vin.
Google, YouTube, snakker med folk.
Ja.
Nei, det er jo litt sånn, og det har det jo vært egentlig hele gårdsreisa, det at det liksom, du har stått overfor en problemstilling, enten det gjelder infrastrukturen på gården som rørlegger eller agronomi, det ligger mye på nett da.
Ja. Sjekk og spør.
Ja.
Har du ikke fått noe støtte økonomisk da?
Så langt så har vi ikke fått mye av det, nei. Altså, i forhold til druene så har vi fått noe fra Innovasjon Norge i forbindelse med at det er omlegging til bærefelt.
Ja.
For det er et ønske i jordbrukspolitikken om å produsere mer frukt og bær i Norge.
Ja.
For det øker selvforsyningsgraden, og druer er jo tross alt bær, så vi må komme inn under den ordningen. Så der søkte vi. Og så søkte vi også i forbindelse med etablering av kjøle på potetlagret som var her.
Ja.
Det var en ordning som Innovasjon Norge hadde på støtte til småskala grønnsaksdyrking.
Okay.
Og det ser man jo også er en... Det er jo en nisje da. Jeg vil kalle det en nisje. Altså, typ Reko-ringene og de kanalene der. Så da var det et program der. Så. Men utover det så... har vi ikke fått noe annet støtte.
Nei.
I hele tatt.
Hvis vi går tilbake til, du nevnte dere er en liten produsent på grønnsaker.
Mm.
Hva det betyr i praksis, enten i form av mål, dyrka eller tonn?
Ja, ikke sant. Altså, vi hadde 9 mål grønnsaker i fjor, og det er lite.
Ja.
Og så liksom, hva blir det i avling? Det varierer jo litt også, for da kommer det jo også inn på et annet aspekt, men det kan vi ta etterpå. Men hvis du sier fra 2 til 2,5 tonn per mål, så har jo røffelig ja. Potensialet det kan være.
Ja.
Så klart, dyrker du persillerot, så er det kanskje 1 tonn i stedet for 2. Men det er litt ja. Sånn som tommelfingerregel.
Ja.
Og så er jo vi velsignet da, med at vi selger direkte til det profesjonelle kjøkkenet, og da kan jeg for eksempel når jeg dyrker bete, la de bli så store som helst,
ja.
Og jeg får solgt alt.
Mm.
Mens den profesjonelle dyrkeren, som dyrker kanskje 400 tonn med beter, han må ikke la det bli for store, fordi da blir det kastet ved pakkemaskinen, fordi det passer ikke inn i hølet på pakkemaskinen, ikke sant?
Det er jo fascinerende.
Det er superfascinerende.
Men det er jo hvis man skal levere til en måte, det store systemet, inn til ja, en grossist eller et pakkeri.
Ja, ja, du har jo ikke så mange andre valg, egentlig, hvis du vil produsere noe annet enn korn i Norge. Mm. I Norge så er det jo det er mottaksplikt på mølla på korn. Så hvis du produserer korn, så blir du kvitt det.
Mm.
Men verdien av det å lage korn er jo så lav at du skal jo ha en veldig stort areal for i hele tatt kunne leve av det.
Mm.
Jeg pleier å si det at hvis vi dyrker korn på hele gården vår, og vi har et normalår, så vil vi produsere mel til 225.000 brød. Det er mange brød. Det kan du ikke leve av i Norge i dag. Og det sier noe om verdien i det å produsere en råvare til en innsatsfaktor som blir videreforedlet. Som når du går i butikken, så er det vel blitt sånn at vi blunker ikke lenger om vi betaler 50, 60, 70 kroner for et brød. Men bonden får rundt 4 kroner for kiloen når han leverer det kornet i butikken. Og derfor er det mer penger i grønnsaker, så det er, men der må du ha kontrakt.
Ja.
Ja. Når vi vet da at Bama og Coop er jo de to som står for mesteparten av kjøpet på grønnsaker, så er det jo også prisgitt å ha en kontrakt med de for å kunne produsere vekster som er av en høyere verdi og som gir deg en bedre avkastning på gården din.
Og da når du sier avkastning, tenker du per mål da? Ja. Sånn du måler,
ja. Ja, ja, ja. Det er en helt annen avkastning på å produsere grønnsaker kontra å produsere korn.
Mm.
To vidt forskjellige økonomiverdener.
Men likevel så har dere jo mye, du sa at dere har ganske mye av det dyrkbare arealet som korn.
Ja.
Og hvis hva er tanken bak det i økonomien da?
Jeg må jo ha en kontrakt.
Ja.
Hvis jeg ikke har en kontrakt, så kan jeg ikke produsere. Hvis jeg hadde produsert 100 mål beter, så hadde jeg jo sittet med sannsynligvis 400 tonn med beter som jeg måtte kjøre ut hvis det var. Jeg har ikke blitt kvitt i.
Nei. Og det å få tilgang til disse kontraktene er jo kanskje det som er neste spørsmålet.
I Italia så har de organisasjoner som dekker, jeg skal ikke si det at det er mafia, men det er klart at det er vanskelig. Fordi det ene er jo gjerne at hvis kontraktene skal økes, så er det jo gjerne de som allerede produserer som gjerne får økningen. Og det handler jo om at de har bevist at de kan produsere og kan levere, så det er jo naturlig i det. Samtidig så er det jo noe med, nå kommer jo min litt sånn både blåruss bakgrunn og kanskje også litt liberalistiske bakgrunnen din, det er jo nesten monopol, ikke sant? Det er duopolister som egentlig har full markedsmakt, som dikterer hvem som får lov til å produsere.
Og det, bare for å ta det Bama og Coop ja, du refererer til. Ja,
det er jo så, de som er de to store.
Så kan vi jo kanskje sette det at Bama er jo eid av Reitan og Norgesgruppen. Så dem som måtte...
Bare er vel Bare som er på en måte datterselskapet til Bama, eid av Reitan.
Ja.
Bare er jo et slags datterselskap, ja. Og så har du Bama eid av Norgesgruppen, det er riktig.
Ja.
Men det er samme gjengen.
Ja, det er samme gjengen, ja.
Og det er klart at som produsent da, så må du ha tilgang til salgskanalen, og Coop og Norgesgruppen eier jo salgskanalen, altså butikkene. Så det på en måte magien skjer. Det når du og jeg skal ha noe å spise. Så går vi et sted, og så får vi tak i greiene. Og hvis du ikke har tilgang til salgskanalen, så hjelper det jo ikke hvor god du til å produsere. Og så det jo sånn at ikke sant, disse kontraktene også skrudd sammen sånn at du får ikke lov til å selge til noen andre hvis du har kontrakt med oss. Det jo kanskje vanlig i mange andre steder også, men i og med at det en duopolisme her, da, så har jo disse aktørene veldig sterk markedsmakt. Sånn at, ta eksempel da, jeg dyrket jo et år med rødbeter her, første året jeg hadde, og så, dette synes jeg fikk til. Det var ikke mange tonnene, men ikke sant, det fikk de til. Og det gikk jo gjennom til direkte salg til restauranter og sånn, og så sier jeg til naboen som har dyrket grønnsaker i generasjoner, altså han og far er også god på grønnsaker, og sier, dette var jo gøy. Ja, nå skal jeg ned på Stabburet, og så skal jeg spørre om å få en rødbetkontrakt. Og så ler han, altså. Du kjenner meg, sant? Det må du veldig gjerne gjøre, og jeg unner deg det. Men bare så du er klar over det. Jeg har stått på den lista for å få en rødbetkontrakt siden jeg var guttunge, sa han. Han skal snart pensjonere seg. Og det er klart at da får jo ikke jeg noen rødbetkontrakt.
Nei.
Hvertfall ikke når det
liksom... Men du blir veldig gammel, da.
Jeg blir veldig gammel. og da liksom... Ja, nei. Så det liksom... Du må ha tak i kontrakten. Så det liksom, hvem tildeler kontraktene? Jo, det enten... Gjerne er det eksisterende produsenter som i en produsentsammenslutning, og da skal det jo liksom være en åpning, da. Noen som må legge ned, som må pensjonere seg, som har såpass mye at de tar inn nye kontrakter. Det er jo ventelister og sånt, så det er ikke, det er liksom ikke gitt det, da.
Så du kan ikke gå som bonde og si at nå har jeg dyrket persillerot, hvem vil ha det? Du må...
Ja, du kan gjøre det, ja. Men du har det ganske lett travelt med å bli kvitt persillerot da, før du går ut på dato.
Da. Ja da, jo, men liksom... en uansett grønnsak eller potet eller en vekst da.
Ja.
For sånn som det funker, da avtaler du kontrakten først, og så...
Ja,
ja,
og så dyrker du. Du starter ikke motsatt.
Nei.
På grønnsaker og poteter på korn er grei skure, ikke sant?
Ja, fordi at det er mottaksplikt av felleskjøp, ja. Eller som er møllen eid av
felleskjøpet. Ja, det er litt forskjellig. Du har jo Norgesmøllene, som er en privat aktør som er inne. Felleskjøpet er en aktør. Lampmennene er inne. Så møllestrukturen er litt mer destrukturert. Felleskjøpet er jo markedsregulator i tillegg for korn, så de har jo liksom en sånn tilleggsrolle, da. I forhold til dette, men når det gjelder grønnsakene, så du kan selvsagt produsere det og så gå ut og selge, men da kan ikke du produsere så veldig mye.
Nei, i fare for å sette igjen med mye.
Ja, veldig mye. Det koster jo noe å drive det frem, og hvis du ikke får solgt det, så...
Ja.
Så og da blir det jo eventuelt, som du sier, å selge noe og prøve å selge det på torget, eller bondsmarked, eller rekoringene, eller du knakker dørene direkte til restauranter og hoteller, det kan du gjøre. Det er jo fritt, ikke sant? Men det krever jo mer enn at du bare tar det opp og leverer det på vaskeriet. Da må du jo også ta det opp, og du må lagre det, du må vaske det, og du må splitte det opp, og du må distribuere det. Da tar du del i hele verdikjeden. Og da er det jo selvsagt interessant hvis du oppnår et visst volum. Det gjør du.
Men det er jo ikke mange som gjør akkurat det.
Nei, det er noe sånn...
Det er mitt inntrykk i alle fall.
Nei, ikke sant? Altså, det er noe sånn en gang blitt da, at maten i Norge produseres på fritiden av folk. Veldig mye sånn måneskinnsbønder, og det uttrykket kommer jo fordi at de kjører om natta på traktoren og gjør våran nå.
Etter jobben
er ferdig. Etter den andre jobben.
Ja.
Og det er jo dels på grunn av en glødende entusiasme for det man driver med, men dels også fordi at mange ikke har noen andre valg å ha full jobb på utsida av gården for å kunne holde på gården.
Min leste, eller det jeg hadde lest på SSB, at det er en av 10 bønder som tjener nok på
på gården sin til å måtte lønne seg selv da.
Ja.
Dere en av de ti?
Nei.
Nei.
Vi har full jobb begge to.
Begge to har full jobb. Så du en av de sånne månedskinnsbønner?
Ja, virkelig.
Ja.
Det det.
Så du har fulltidsjobb på en måte som ja. Du jobbet 9-4 eller?
Ja. Ja.
Og så på kveldstid og helgen så er det gården.
Det er det livet består i, ja. Mm.
Og du har ikke hatt mulighet til å satse i form av å si, ok, nå slutter jeg jobben, altså en av dere jobber fulltid, eller går det bare ikke rundt?
Altså, gården vår er sånn i grenseland i størrelsesmessig for om det hadde gått. Altså, man ja. Kunne jo tenkt seg, altså, men igjen, ikke sant, det er jo litt avhengig av den finansielle situasjonen du sitter inne. Hvis du har lån da, på 8 millioner kroner, så er jo det i dagens verden, så er jo det 40 000 kroner i måneden i bare renter, ikke sant? Mm. Det sier seg selv at du skal produsere en likviditetspluss på gården på en halv million kroner på ett år, for å bare betale renta. Mm. Og da skal du ha et godt forhold til banken som sier at du ikke skal betale avdrag. Mm. Ja, så skal du legge avdragene oppå dette, da... Så kan du si, er 8 millioner kroner mye? Ja, det kjennes veldig mye ut, men på samme tid, så i investeringer i landbruket, så er det ikke mye.
Nei.
Folk som nå skal bygge om melkefjøsa sine, eller kyllingfjøsa, ikke sant? Det er jo liksom fra 8 til 20. Det er noen som satser. Mm. Noen som er unge i 20-årene, tenker jeg selv å være litt over 20, og så satser du 20 millioner kroner på en eller annen driftsbygning. Mm. Så kommer det en eller annen regelendring på veien ned, som gjør at du må... kaste alt og endre alt.
Ja, da er du på tredjemølla på full gamp.
Ja, men sånn er det for eksempel for en masse melkebønder, hvor de har rigget hus i forhold til et regelsett, og så kommer det et nytt regelsett som gjør at de ikke egentlig kan bruke fjøset sitt, for det må bygges ut til et løsdriftfjøs.
Ja, for det er den regelendingen som kommer ja. Nå, ja. Eller kommer, eller
ja. Ja. Da må de, også for å få økonomi i det, da, så må de øke for eksempel produksjonen igjen. Og da må du ha mer jord. Du må bli kvitt møkkere. Og det å se investeringer på rundt 20 millioner kroner for å få til det, er jo ikke uvanlig. Det er derfor vi ser at det er flere av de som sier at dette gidder jeg ikke mer, ligger ned.
Altså, alternativet er jo å få seg en vanlig jobb og ikke ha det stresset, eller ja, ser du for meg.
Ja. Ja. Så vi kunne nok ha gitt gass, og liksom, jeg hadde, altså, da blir det jo, ikke sant, å være kreativ da, produsere ved på vinteren, og...
Ja. Ja. For det er jo på en måte å bruke de 1000 målene da, men det blir jo også et...
Det blir jo det, ikke sant?
Ja.
Men så er det klart at i vårt tilfelle, så er vi jo heldige og har jobber som per time da, betaler seg mer enn altså å jobbe døgnet rundt på en gård.
Ja.
Og det gjør jo at, der er vi i en heldig situasjon. Mm. Så klart for vår del så har vi jo og det var liksom opprinnelsen var jo å drive hundepensjonat. Det fant vi etter at det bråket for mye, så nå er det et kattepensjonat her.
Ja.
Det er det butikker.
Butikker. For folk, det husker du har sagt meg en gang. Folk betaler mer for kjæledyrene sine enn maten.
Mm. Da er jeg tilbake til det bildet hvor, ikke sant, cirka, jeg sier 300 mål, men det ikke er det, det er 280. Ikke sant, 220 000 brød, det kan jeg ikke leve av. Men på da en gammel smie som jeg bygde om på areal på 50 kvadrat, og så har vi et uteareal på 50 kvadrat, så 100 kvadrat, sånn røffelig en god leilighet i Oslo, der drar vi nå, allerede nå, på andre driftsår, mer enn å produsere mat på da 300 mål.
Ja.
Ja, det sier noe
om... Det er veldig sykt.
Ja, det er kjempesykt.
Ja.
Det er jo skrekkelig gærent.
Ja.
Jeg er blåruss, så jeg tilpasser meg. Det er ikke noen ting sammen. Men det er jo noe gærent med samfunnet vårt da, når det er sånn.
Ja.
Jeg er jo vokst opp med dansen av Rema. Husker jo motorsaga som de brukte som bilde på reklamene, ikke sant? Hvor du sagde over strekkoden.
Mm. Det husker jeg til og med, ja.
Ja, men de bruker den jo fortsatt i dag.
Ja.
Og de kjentene har jo brukt ett parameter for å bli, for å konsolidere, og for å bli de er i dag. Mat skal være billig.
Mm.
Så de har fortalt et helt samfunn gjennom da tre, nå begynner jeg med å bli så gammel, så kan jeg kanskje si nesten fire generasjoner, at mat skal jo ikke koste noe. Og vi har vel alle kjent på verdien av den bæreposen vi bærer ut nå etter at krigen i Ukraina har startet, at den har blitt ganske... Du kommer jo ikke unna en bærepose på 400-500 kroner i dag.
Nei.
Sånn var det ikke for to år siden. Og den prisøkningen har jo ikke havnet på produsentens hånd.
Nei.
Det har jo kommet smuler i forhold til den økningen som har kommet her, hvis det har kommet noe helt tatt. Mm. Nordmenn kjører Porsche til Rema, og franskmenn sykler til dagligvarebutikken. Mm. Det er sånn...
Men det, der, det er jo et svært spørsmål som vi ja. Sikkert ikke greier å svare på, men hva jeg, er, jo, jeg er jo enig i at det har vært pushet alt for lenge, det at man skal være billig.
Mm.
Men hva du tenker er årsaken til det?
Veldig godt spørsmål. Veldig godt spørsmål. Det er klart at hvis du går langt tilbake, altså på 50-60-tallet, så brukte vi vel gjennomsnittsbefolkningen noe sånt som 60% av inntektene sine på mat eller noe sånt.
Jeg har hørt 40, men ja, etter hvert fall mye høyere. Ja,
mye høyere, og nå i dag så er vi på 10, ikke sant? Ja. Så det er klart at det er jo ikke fordi at maten har blitt billigere, men for velstanden har økt. Jeg tror det er veldig mange aspekter. Det ene er jo det at når vi har vært ute og reist i verden rundt, så har vi kommet med vår sterke valuta, og så har vi kjøpt mat, og så har den vært veldig billig. Og så har vi ikke forstått mekanismen med at vi kjøper på et annet levekårsnivå. Men ikke sant? Vi skal jo ha ting som er billig. Skal vi ikke da? Mm. Og når du og jeg handler i butikken, så er det den adferden du og jeg gjør hver gang vi handler, og det blir jo registrert. Og når da de samme systemene har gode systemer for oss å fange opp adferden vår i butikk, så ser vi jo at det er liksom hva er det som gjør at vi velger den varen, og det er en konkurranse, ikke sant? Mm. Og ser jo at pris er jo et veldig godt parameter for når vi handler. Jeg vet ikke, jeg gjør det jo selv. Hvis jeg skal ut og handle middag, jeg har ikke noe klar plan på hva det er for noe. Vi går på autopilot. Mm. Ja, dagens tilbud. Ja, men da lager jeg middag på det.
Mm. Du kjenner meg også igjen i det. Det tror jeg det er det fleste vi gjør. Men det er jo noe fascinerende. Jeg har jo tenkt mye, egentlig akkurat det du ser i forhold til utlandet, det er jo å møtte venner eller bekjente som har vært i Frankrike eller Italia. Da kan jeg fortelle historier hvordan de har vært på markedet, eller vært hos slakteren eller på ostebutikken, og brukt tusenvis av kroner, og hadde en fantastisk lunsj med venner og drukket vin. Mm. Så går de hjem uka etterpå, og går rett på sin lokale dagligvarerbutikk og kjøper alt på så billig som mulig.
Mm.
Det er jo et eller annet som skurrer.
Ja, det er rart.
Men er det matkulturen vår? Er det historikken? Er det at vi har vokst opp på potet og sild? Er det? Eller er det at vi har tre aktører som styrer alt?
Kultur er nok mye, men jeg tror nok at de tre aktørene har et vesentlig ansvar, fordi hele deres markedsføring er rigget mot pris. Jeg har jo jobbet i bransjer hvor jeg har hatt ansvaret for økonomi- og regnskapsavdelinger. Og jeg husker jeg sa det en gang hvor vi diskuterte et markedsutfordring, at dere som selger må finne andre parametre å selge på enn pris.
Mm.
For hvis vi bruker prisargumentet som liksom det vi dytter først opp til kunden vår, så kan jeg jo sende alle i min regnskapsavdeling ut og selge. Mm. Det er jo ikke noe vanskelig. Det enkleste i verden er jo å selge på pris. Det å selge på andre kvaliteter, det er jo det som skiller de gode selgerne fra de dårlige selgerne. Hvis vi snakker profesjonsmessig.
Da. Jo, jo. Ja.
Og hvorfor det har blitt sånn, det vet jeg ikke, men altså det er klart at kjedene har jo hatt dels prisargumentet, men en gang og så har de hatt muligheten da, gjennom integrasjonen bakover, ved å ta for eksempel grossistleddet. Det var ikke sånn før at dagligvaren hadde grossistleddet på, altså, Tabama. Og da bygger seg bakover i verdikjeden, så blir de jo sterkere i forhandlinger med produsenten, altså bonden. Så har bonden på sin side også møtt den konkurransen med å organisere seg. Altså, du har Tine, du har Nortura, Prior som er en del av Nortura. Altså, det er jo som et forsøk på å møte den sterke forhandlingsmakten som kjentene har. Da. Så blir man jo fanget inn i dette spillet.
Det du snakker om i kjedene, det er vel det som på fagspråket eller diskuteres i medie, heter vertikal integrasjon. Da. De,
det er vertikal
integrasjon. Ja, de går nedover mot primærprodusentene, altså bøndene, og så går de også oppover mot kundene. Det, og det, er jo, det mest klassiske eksempelet er jo i form av betalingsløsninger. Ja. Det er som å begynne å ta data når jeg er å handle, eller du er å handle.
Ikke sant? Altså, skal det jo utvikle egne merkevarer, for eksempel?
Ja, det er jo en noen kjempe diskusjon.
Ja, ikke sant? Og hvorfor skal de det? Jo, det er jo fordi at her finnes det jo en mulighet for en annen lønnsomhet, ikke sant? Blir tilbudet til oss bedre av den grunnen? Jeg er ikke sikker på det.
Nei, det tror jeg ikke.
Det er ikke noen annen produsent. Nei. Det er jo fortsatt bare dagligvaren som bestemmer hvilke varer som skal inn i butikken. Mm. Og de foretrekker jo sine egne merkevarer fremfor en god, kreativ produsent av et eller annet. Mm. Det er hylleplassen som er...
Ja, ja.
Mm. Det er jo det som... Altså, markedsadgangen som er det viktige.
Mm. Jeg må bare fikse noe her. Nå ser jeg hva jeg skal se her. Det har jeg glemt å slette etter den her.
Du må ikke alt på nytt.
Start på nytt. Nei, det tror jeg ikke. Trodde jeg det forberedt meg der. Skal vi se. Der er vi i gang igjen. Egne merkevarer, ja.
Mm.
Det merker jo jeg også når jeg er i butikken. Jeg var hos en kompis vi skulle handle forrige uke. Så går vi og skulle lage egg og bacon. Mm. Så går du på en Coop. Og så først du går og ser på, det er jo egg. Det er jo nesten ikke priore egg i butikken. Det er veldig her rosa, god morgen. Men de har jo også laget en Coop-versjon av det. Så hvis du ikke følger med, så er det veldig vanskelig. Og det, så det er det første liksom, og så må jeg bruke tid til en kompis min forklare hva som er hva, og så går vi og skal kjøpe bacon, og da er det jo to, det er jo på en måte fra Gilde, og så har du fra Coop sin serie. Og hvem tror du er billigst? Mm. Det er jo selvfølgelig Coop sin. Mm. Og det er snakk om 2 kroner, men de 2 kronene gjør jo at jeg tenker sånn, ikke sant?
Du tar den.
Ja, du tar den.
På autopilot.
På autopilot, ja. Men det er i forhold til det du ser at bønder må organisere seg på en måte til å... Vi har jo Nortura og Tine og Felleskjøpet greier. Altså, hvordan ser du på det greiene med å ta opp den kampen mot de store, eller tape dem? Eller er det en plass imellom?
Ja, det er en plass imellom. Fordi det som vi heller ikke har på en måte vært innom, og dette blir jo veldig svært, men det er jo på en måte landbrukspolitikken, ikke sant?
Ja.
Fordi jeg har du har jo trekant til, eller hjørnet til da, i den trekanten.
Ja.
Det er jo liksom landbrukspolitikken i dette landet.
Ja.
Den har jo på en måte, den kan man også si mye om, men den er jo med å påvirke da.
Ja.
Men det er klart, altså, når Tine da, styrt av sånne som meg, altså Blårus og forretningsfolk, går inn og analyserer hvor de skal ha... hvor de skal produsere ost, så er det jo utifra et kostnadsperspektiv, ikke sant?
Ja.
Og det setter jo utfordringer til det lokale meieriet, hvis vi går langt tilbake da, som på en måte sørget for å foredle varene til de lokale bøndene, som de selv eide, ikke sant? Jeg har jo selv jobbet i datterselskapet Felleskjøpet, og kjenner liksom samvirkevirksomheten. Du er selv eier på Coop, er det ikke det? Du har jo sånn medlem som du bipper.
Ja.
Du er eier i Coop.
Ja.
Ja. Så du kan jo egentlig bestemme... Nei, det kan... Nei, ikke sant?
Men etter vi snakket jo for noen uker siden, da spurte du jo meg om det. Og da, det var faktisk... Jeg fikk en mail at det var noe lokalvalg, men jeg har jo ikke noe...
Nei, møtte du opp?
Nei, jeg stemte digitalt.
Ja, du gjorde det.
Ja. Ja, men det var noen sånn, forhåndskandidater. Jeg hadde ikke noe, måtte, kunne ikke flytte på noen. Nei, det var en to linje.
Ja.
Det er noe reell makt.
Nei, ikke sant? De er samvirkebedrifter, store samvirkebedrifter, men de er jo administrasjonsstyrt. Ja. Det er jo en utfordring, tenker jeg og jeg da.
Ja.
Og så er de blitt veldig svære. Og de gjør jo det de kan for oss å produsere til det beste for produsentene, men altså, ikke sant? Tine er jo melkeprodusentenes eget selskap.
Mm.
Men er jo styrt av de økonomiske realitetene om å ta valg som ikke nødvendigvis alltid er til produsentens beste i sjokk eller på Røros, ikke sant? Og det er jo en utfordring, tenker jeg. Så bøndenes egne systemer må jo svare opp på den situasjonen som er et resultat av kjedenes press på den andre siden, og så landbrukspolitikken.
Kan vi ikke ta noen minutter på landbrukspolitikken?
Mm.
Eller vil vi jo...
Nei, vi kan godt gjøre det.
Gå et, men prøv å relatere den til Fredskjær og gården deres.
Ja, ja.
Hvor masse påvirker
jo,
den i forhold til hva dere produserer?
Jeg har lyst til å relatere den til faktisk... altså, vi driver jo konvensjonelt. Og det handler om tid. For skal du drive økologisk eller regenerativt, så må du kunne være der den dagen ugreset slår til.
Ja.
Ikke dagen etterpå, for da har du tapt.
Mm.
Og da mener jeg, da har du tapt. men hva gjør landbrukspolitikken med vår mulighet til å drive for eksempel regenerativt? Hvis vi tar helt ytterligheten på den andre måten å produsere på... Vi vet jo at i regenerativt eller i økologisk så er motoren i jordproduksjon, altså planteproduksjon, er jo enga, altså grassproduksjon. Hvorfor det? Nei, fordi da ligger enga med grass i 3 år. Du får mollinnhold, du får mikroliv, du får alle disse tingene som man ønsker å fremheve i for eksempel spesielt regenerativt eller i økologisk. Gården vår har jordetyper som er morenejord, som er kjempefine for å produsere rotgrønnsaker, gullrøtter, den type ting. Og så går den over til en stivere jorda, som det er et helsike å grave opp potetter av, men som er knallfine til å dra næring opp gjennom korn og grass.
Ja.
Ikke sant? Sånn at du kan si, dette er jo forsøk, dette er vitenskap, man vet jo det at når du har hatt eng i 3 år, det er 3 år som er mest optimale, for da har du kløver i den, ikke sant, som binder nitrogen ned i jorda, da kan du bruke mindre gjødsel, enten det er husdyr eller kunstgjødsel, men du bruker mindre gjødsel fordi nitrogen er bundet i jorda av de vekstene du har hatt der. Da får jeg rundt 10% høyere avling på korn året etterpå, på grunn av 3 år med eng.
Ja.
I forhold til om jeg ikke hadde hatt det.
Mm. Okay.
Og det er, en, ikke sant? Det er en regenerativ tanke i det. Og gården vår er jo sånn at det er jo egentlig en dyregård, fordi du har liksom denne tunge jorda der ute, som vi kunne ha produsert grass på, hatt dyr på gården som hadde spist gresset, og levert gjødsel som vi hiver ut på grønnsaksjorda vår. Og da hører du med en gang liksom at jeg skal være... god på grassproduksjon, jeg skal være god på dyreproduksjon, jeg skal være god på grønnsaksproduksjon. Mm. Men så til politikken i dette, så er det sånn at når jeg produserer grass, nå har vi noen dyr her som vi produserer grass til allikevel, nå er det noe hest, så det er litt hobby, men la nå det gå. Jeg får ikke støtte gjennom jordbruksoppgjøret, altså lønnsoppgjøret, om du vil. Fordi lønningene til bøndene er jo dels via det de selger. Prisen kan det ikke påvirke, fordi det er forhandlingsbasert, så når alt annet går opp i verden, så kan ikke bøndene skru opp prisene på sine varer, fordi det er låst i jordbruksoppgjøret. Så jeg får ikke støtte for å produsere grass på denne delen av Norge, fordi her nede skal vi produsere grønnsaker.
Ja.
Mens grassstøtten er høyere jo lengre nord du kommer. Fordi at hva kan du produsere langt nord? Ja, ikke sant?
Poteter og gress,
kanskje. Knapt nok poteter. Altså, ja. Poteter, noen, det er klart, de produserer poteter ganske langt nord. Men da er det liksom et eller annet sted, så blir den mer en sånn til et eget brøk. Fordi du taper i kampen om hvor stor avlinga blir, kontra her hvor forholdene er gode. Mm. Du kan si at i et samfunnsperspektiv så er det jo fornuftig å produsere melk, kjøtt, der hvor du ikke kan produsere annet enn gress. Det lyder fornuftig. Men det gjør jo, ikke sant, at hvis vi da skal tenke agronomi og ha eng i vår produksjon, i rotasjonen hos oss, så får vi ikke betalt for det.
Nei.
Ja, og noen må spise dyra også, bare sånn, vi kan ikke være veganere alle heller, hvis vi skal ha en god økologi, hvis vi skal ha en god agronomi og utnytte fordelene ved å produsere eng, da. Eller ha eng i omløpet for å ha god jordhelse. Så da blir vi straffet på pengepungen av politikken for å egentlig ha en god ting i vår produksjon.
Ja, så da, det betyr at i praksis dere dyrker korn i stedet for å dyrke eller ha eng, da?
Nei, vi har eng.
Ja, dere har eng. Okay.
Ja, vi tapper penger på det.
Ja.
Så har vi noen hobbysøver som er blitt hobbysøver, ikke produksjonsdyr, og så har vi noen hester som spiser dette. Men det er jo ikke i tilstrekkelig grad til å liksom dra nytte av det der holistiske hjulet som jeg snakker om, men politikken gjør jo at det er dumt av oss å sette av arealet til å produsere gress, for vi får jo ikke noe betalt for det.
Nei.
Da må vi selge gresset, men vi får fortsatt ikke jordbruksstøtte av det. Hadde vi produsert grønnsaker på det, så hadde vi fått tilskudd over jordbruksoppgjøret for å produsere grønnsaker.
Det er litt fascinerende, det er fordi at, så du sier, fra et samfunnsperspektiv, så er det sikkert fornuftig at i nord, på en måte, hvor man ikke kan dyrke grønnsaker eller korn på like bra som her, men i forhold til det regenerative, så vil jeg jo tippe at det har måtte være et lite, hver gård er sin lille økosystem, i stedet for man skal sende lastebiler og traktorer langs hele landet for å frakte ting.
Helt klart. Ja. Ja, politikken da, som er planøkonomi.
Ja.
Det, har du...
det er det du kaller det.
Ja, jeg kaller det. Det er planøkonomi. Det er liksom farget av mitt politiske syn, men ikke sant? Det er jo samtidig begrunnet i, og det er det som er litt sånn morsomt da, at det er en sånn planøkonomisk styring, den er jo egentlig bundet opp i det som heter for loven om komparative fortrinn, som vi lærte på sosialøkonomien. Altså, hvorfor er det riktig at et land skal konsentrere seg om å produsere det de er best i? Selv om de også, altså hvis vi produserer to varer da, så er et land bedre enn et annet land å produsere begge varene.
Ja.
Men totaliteten i det er egentlig at det lønner seg å legge produksjonen på hvert sitt land. For totalt sett så får du en bedre utnyttelse hvis det landet som er best i å produsere den ene varen tar det, og så tar det andre landet den andre varen, og så bytter de. I stedet for at man liksom, alle produserer alt da. Så du kan se, så i den økonomiske teorien da, så er jo det riktig å gjøre det sånn.
Men ikke hvis man skal selvforsyning og...
Nei, du har jo ikke puttet de parametrene inn i den ligningen, ikke sant? Selvforsyning, bærekraft, den er jo ikke der. Beredskap. Den er ikke i den ligningen.
Ja, det er jo veldig mye snakk om selvforsyning i disse dager. Og med rette da, gitt situasjonen rundt i verden.
Ja, det er litt skummelt.
Det er litt skummelt, ja. Rett over 50%. Nei, rett under, er det ikke det? Nei, det var kanskje noe tydelig. Jeg tror det er til og med nærmere 40%. Ja, justert for fôr.
Ja.
Ja.
Det er litt ugreit. Spesielt når vi ser at det er bønder som legger ned. Vi har jo plutselig fått underskudd av egg og kjøtt, helt plutselig. For 3 år siden så var det ikke sånn. Det er jo som basis av at det er en slags, det er noe som planøkonomien fungerer ikke helt da. Og økonomien til bøndene.
Har du noen tanker rundt løsning? Nei, det blir for vanskelig.
Vi må ha oss en smell.
Ja.
Ja. Vi må ha oss en skikkelig krise.
Ja. Innenfor landbruket før at...
Nei, i samfunnet.
I samfunnet, ja.
Vi må gå på oss en skikkelig smell.
Ja.
Vi har jo... Vi hadde jo 2018, hvor Europa tørka.
Mm.
Tørka vi her oppe, eller? I butikkene?
Nei.
Hva skjedde? Vi har jo oljen. Vi kjøpte jo maten andre steder i verden og sørget for at befolkningen hadde det akkurat som før.
Mm.
Så vi tok jo egentlig maten ut fra munnen til noen som ikke hadde. Og så lenge vi har den velstanden vi har, så vil jo på en måte systemene sørge for at vi liksom får inn varene. Poteter i år. Der er det jo manko på norske poteter. På grunn av at vi hadde den høsten vi hadde, hvor det regnet bort mange steder. Jeg har enda ikke laget gode tråler for å få potetene. Derfor ble den borte, ikke sant? Og så, hvordan løser vi det? Nei, vi bare henter poteter fra utlandet. Og hvorfor gjør vi det? Jo, fordi vi har økonomi til det. Men den dagen vi ikke har det lenger.
Ja, eller at land blir mer proteksjonistisk og ikke villig til å selge.
Det ser jo også tilstander av, ikke sant? I forhold til krigen i Ukraina, hvor Putin bruker mat som et våpen. Og det er klart, når det gjelder mat, så vil jo hvert enkelt land sikre egen befolkning først.
Mm.
Da er det litt skremmende at vi har rigget oss så dårlig.
Mm. Det er ikke noe lett løsning, men det er i hvert fall viktig at det kommer mer opp i samfunnsdebatten, og det blir snakket mer om, men jeg opplever i hvert fall som forbruker at det skjer ikke noe.
Ja, det gjør ikke det.
Og det er sikkert også, som du sier, at jeg opplever at vi bor litt i bobla i Norge.
Bor i bobla?
Ja.
Veldig bra eksempel er at vi bor i bobla, og det er jo litt, igjen, ikke sant, det er jo... Dine og mine valg hver eneste dag i butikken som styrer dette her. Og så tror vi at det ikke betyr noe, men jo, det betyr jo noe. Fordi at det måles jo hvilke varer du kjøper. Det vi så etter Ukraina-krisen, når den kom, så dreide det seg i butikken hvor man valgte first price gulrøtter i stedet for de helt fotografisk klisslike gulrøttene der borte. Gulrøtter som er ikke likt uansett. Næringslivet var det samme. Men vi velger på utseende, ikke sant? Sånn at... så har du dette med bærekraft, da. Disse systemene som kjøper grønnsaker av produsenten, for det første så kjøper de som ser pene ut, fordi vi velger på autopilot. Hvis de har en skjønnhetsfeil, så lar vi de ligge, fordi vi handler på pilot. Og så er det de som er for store, som ikke går inn i pakkemaskinen. Og bøndene har jo fått oppfordringer, særlig grønnsaksbøndene, får jo oppfordringer om at vi må produsere mer grønnsaker. Men systemene, altså, Bama og Coop, bare for så vidt, samme greia, de kjøper jo bare røffelig et sted mellom 30 og 60% av det som produseres, omtrent halvparten av alle grønnsakene som produseres, blir jo kastet før de kommer til butikk. Fordi de vil ikke kjøpe de. Fordi de er feil farge, eller feil form, eller feil størrelse. Så ja, det ligger press på grønnsaksprodusentene om å produsere mer enn norsk. Men hva med å spise det vi allerede produserer? Og derfor jeg synes det er så fascinerende å levere direkte til det profesjonelle kjøkkenet, hvor de tar imot det lille, de tar imot det store, ja, og det rare. Alt er mat.
Ja.
Fordi det jeg opplever da, at den yngre delen av på en måte, det profesjonelle restaurantkjøkkenet er levende opptatt av bærekraft. De har jo vondt inni seg hvis de kaster mat, ikke sant? Det er sånn det skal være.
Det er sånn det skal være. Ja.
Og derfor kjøper de også det store, eller det lille.
Ja. Hvis du går tilbake, for det er jo veldig interessant i i forhold til bærekraft, men det er egentlig snakk om en matsvinn da.
Ja.
For du ser at det er kun 30-60% av det.
Litt av mye kultur.
Ja, og hva man leverer da, men la oss si da 50% av det man leverer inn som bonde, går gjennom måte, sorterings- og vaskepakkesystemet, og resterende 50% går tilbake til deg, eller bonden.
Eller det blir kastet.
Det blir kastet. Og du får ikke mulighet engang å ta det tilbake.
Nei, nei, det får du ikke.
Nei.
Fordi du har jo skrevet ut en kontrakt på at du får ikke lov til å selge til noen andre, vel? Husker
nei,
du?
Ikke sant.
Så vasker jeg med et lass som du ikke vil kjøpe, liksom?
Hvis du hadde levert 10 tonn beta,
ja.
Så får du så se dem, ok, du får kun betalt for 5 tonn.
Ja, ja.
Og de resterende 5 tonn kan du i praksis ikke gjøre noe med.
Nei.
Nei. Blir dette målt på en eller annen måte i form av statistikk, tror du?
Det har jo vært litt mer fokus på dette, så det, der skal jeg uttale meg med litt forsiktighet. Jeg tror at man kanskje måler det og får det opp som et matsvinn. Så samtidig så vet jeg jo det at mye av dette går til dyre produsenter,
ja.
Og dermed så unngår man å klassifisere det som matsvinn.
Ja.
Men så blir neste spørsmål da. Hva trenger en kjøttprodusent i kostholdet til en griseprodusent? Hva trenger han i kostholdet til grisen? Trenger han grønnsaker eller trenger han protein? Jo, men ikke sant? For å produsere kjøtt så må du ha protein inn. Sånn at det er jo ikke gitt at alle grønnsakene du leverer tilbake til dyra drar de nytte av i forhold til hva de egentlig burde ha.
Nei, nei,
men man klart. Unngår å registrere det som matsvinn.
Ja.
Ja, det går til dyre for. Ja, men er det en optimal sammensetning til dette dyret i forhold til hva det faktisk skal produsere? Eller vil det være... Dyret synes det er godt. Det har jo også en verdi i seg selv. Mm. Men nå tenker jeg utifra verdien til de grønnsakene,
ja
da.
Ja, ja, i form av mat, meg og deg.
Ja, ja. Som blir spist av noen som kanskje ikke klarer å utnytte det i noe særlig. Mm. Alt går jo i grisen, ikke sant? Ja. Jo, men altså, uttrykket er jo gyldig da. Mm. Men det er ikke sikkert at det er liksom reell fôrverdi av det til grisen kontra oss. Mm. For det fortsatt...
Ja. Dette er jo... Det her matsvinnshistorien har vi hørt av deg og enkelte andre grønnsaksprodusenter. Jeg blir jo sjokkert og overrasket. Tror du det er grønnsaksprodusenter, eller for så vidt andre produsenter som ikke tør å snakke høyt om dette?
Ja.
Ja. I form av at de kan miste kontrakter?
Ja.
Ja.
Det tror jeg.
Ja.
Det er mye verdier. Du krever, altså, landbruket i dag er veldig kapitalintensivt. Du skal ha mye maskiner. Fallhøyden er stor hvis kontrakten din er ute, for den andre som tilbyr kontrakt har ikke sikkert at han har tenkt å være grei, eller har åpning. Og så tror jeg også det da, at, og det er litt sånn, ikke sant, vi kommer fra byen, og så sitter jeg med en traktor, og så har jeg en svær opptaker som følte gården, alt for svær i forhold til hva jeg trenger, men det er innmari gøy å kjøre. Ikke sant? Og så sitter jeg og tar opp dette, og det tyter opp med grønnsaker på maskinen. Og... Men maskinen kaster jo ut noe bak, og jeg får ikke med meg alt.
Nei.
Nei. Det var vondt hjerte, og så skal jeg gå ut og hente dette som ligger igjen, og så har jeg hentet noe, og så har jeg hatt mer enn nok, og hun jeg bor sammen med, sier jeg ikke passe nakken en dag til, ikke sant? Og det gjorde jeg fullt av. Ja, men, ikke sant? Sånn at jeg tror også kanskje at som da produsent av liksom mye, da, så er du også nødt til å se at mat blir liggende igjen. Og det er ikke verdt å plukke det opp, fordi det er så litt betalt. For man er jo en råvareprodusent. Ikke sant? Kjent på det uttrykket. Men når du går i butikken, tenker du at når du handler den der esken med gulrøtter, at dette er en råvare. Dette er jo mat. Ja. Vi har et annet forhold til mat enn vi har til en råvare. Så det tror jeg kanskje også er en del av at yrket da, som man blir på en måte altså i produksjonen så blir man fjernere fra maten. Selv om det er mat man produserer, men du er nødt til å akseptere svinn da.
Men det er jo...
I produksjonslinja. Så når du spør meg om de tør å si fra, så har du nok en blanding mellom det og liksom... Du må bare se en annen vei.
Ja.
For tar du inn over deg alt som blir kastet?
Ja, da får du sikkert vondt i deg. Så
og mange av de gjør det.
Ja, ja. Mange det tviler jeg ikke på.
Men valget er ikke der, ikke sant? Jeg var ute på et pakkeri her, det var noen år siden, og så stod det noen svære kasser med rødbeter på utsida. Det var før jeg begynte å lage egne selv, og så ser jeg på det. Burde ikke de vært inne på kjøla, liksom? Så innser jeg at dette er jo kass.
Ja.
Og så ser jeg på det, og så liksom, hva er gærent med disse? De kunne jeg hatt. Og så kommer han som er produksjonssjefen her, han kommer fra et østeuropeisk land, og så sier jeg, det er gærent med de. Og så viser han meg, det var en flekk her og en flekk der, ikke sant? Jaha, ok. Du kommer fra Østeuropa, sier jeg. Der er man jo veldig glad i rødbeter. Bruker rødbeter mye. Kaster man disse i der du kommer fra?
Nei.
Der spiser de det. Da ligger de bare i kurven litt lengre borte, det koster de 2 kroner mindre.
Ja.
Her kaster vi det.
Det tror jeg de aller fleste måte, forbrukere, hvis man går i butikken, så vil man ha ønsket å kjøpe det. Men vi får jo aldri et valg en gang.
Det gjør ikke det.
Nei. Og for meg, jeg har jo vært så heldig å få det, både kjøpt og fått tilgang til rødbeten og grønnsaken fra Fredskjær og deg. Og de har jo vært store og små, de smaker jo fantastisk. Det er jo ikke noe... Nei. Forskjell fra de man får kjøpt i butikken, de smaker jo enda bedre etter dem. Ja.
Ikke sant? Sånn at kjøperne av grønnsakene, bare Coop har jo et ansvar i å gjøre noe med de som bondeproduseres, finne kanaler for det. Og så vil de si at de har forsøkt, og vi tar vårt bærekraftsansvar på alvor. Det er jo alltid kommunikasjonsavdelingen som svarer. Hvorfor gjør de det? Jo, det er fordi at de svarer riktig.
Ja.
Men realiteten er jo at det finnes masse som produseres som det kunne vært gjort noe med,
ja.
Som man ikke gjør noe med.
Ja. Og kanskje snakkes for lite om. Selv om det er jo veldig fokus på matsvinn, ja. Opplever jeg. Men det er jo ofte på meg og deg. Vi må spise opp maten, og det er jo selvfølgelig viktig en del av hele gamet. En
del av ligningen, det
en
også.
En del av ligningen, ja. Men det må jo på en måte henge sammen med resten av verdikjeden.
Ja.
Ja.
Og dette er stort, ikke sant?
Ja, det er stort, og det er vanskelig, ja.
Det involverer mye strukturer.
Ja.
For det er klart, når du begynner å snakke volym, så er det liksom, du setter igjen noen mekanismer da, som må ivaretas, og det er jo utfordrende.
Og det er jo noe du har gjort litt annerledes enn veldig mange. Du har jo nevnt at du selger direkte, og det du også har gjort, det er jo å kjøpe en egen vask her.
Ja,
ja,
ja, ja, ja. 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 Egen vaske for grønnsaker.
Ja, så ja, du gjør alt selv da. Du eier hele verdien og leverer ut til kunder. Ja.
Så det folk kanskje ikke vet, når de ser guldrøttene i butikken, så er det jo det gått gjennom det som også kalles en polerer.
Ja.
Det er derfor de ser så penne ut, ikke sant? Særlig de som ikke er de billigste. Hvor de da går inn i en børstevasker som på en måte gnir av det ytterste skallet, så de blir ekstra penne.
Ja.
En sånn maskin har vi. Så dermed så kan vi levere samme kvaliteten til kjøkkenet som de andre store kan.
Ja. Og hvordan jobber du med salget? Du har jo kontakter.
Ja, det knakker på døren nå.
Ja.
Hei, her er vi. Har dere lyst på?
Ja.
Dette kan vi levere.
Ja. Ja. Og pris og volym og sånt, hvordan...
Ja. Prisen, altså jeg hadde det første hotellet vi gikk inn i et samarbeid med, der sier kjøkkensjefen til meg, dette er interessant. Vi selger ikke mat. Vi selger en opplevelse. De ønsket å fortelle om gården, nærheten til produsenten, fortelle kunden hvor dette kommer fra. Vi selger ikke mat, vi selger en opplevelse, sier jeg.
Ja.
Hvor mye mer enn Bama skal dette koste, sier jeg? Da sier jeg at la oss starte med at vi får samme prisen som ligger i markedet, så ser vi hvordan det går. Det er klart at den prisdifferansen er jo så interessant, at det er interessant for oss å vaske grønnsaker i større batcher og splitte de opp og levere. Så er det klart at utfordringen for oss er å dimensjonere produksjonen til etterspørselen, For hvis vi ikke blir kvitt det, så ender jo det også opp som matsvinn, ikke sant? Hvis vi ikke har stor nok rotasjon, for det skjer noe med grønnsaken etter du vasker den, da er den lurt, og da vil den dø. Da vil den råtne, for det er ikke noe vits i å holde seg holdbar. Det er derfor grønnsakene lagres best med jord på. Så det blir utfordringen.
Men det har du vel så tett dialog med kundene at du justerer det ut fra behovet, da. Så tar du ut og vasker en gitt uke, og så leverer du ut deretter.
Ja, det er litt avhengig av hva slags type grønnsaker det er. Altså, ja. Nå har vi jo, nå ser vi jo februaren på kalenderen, så når jeg vasker gulrøtter nå, så vasker jeg ikke en hel kasse, fordi de lagringskvaliteten blir jo dårligere og dårligere jo lengre du kommer utover våren.
Ja.
Men jeg har kjørt ut beter i juni, fordi at restaurantnæringen var ferdig med beter for sesongen, for da er det salater og tomater. Ja.
Starter sesongen på nytt.
Da starter vi sesongen på nytt, ja. Så de, men ja, noen av dem har et lang holdbarhet. Men utfordringen er jo å prøve å balansere dette. Så vi har en ganske grei idé om hvor mye som går.
Det er differensen jeg er litt interessert i å gjøre i forhold til det du hadde fått hvis du leverte en grossist versus det å selge ut. Har du noe tall på det i hodet? Altså, hvor stor er den differensen?
Ja, vi kan ta, vi snakket om jordskokk innledningsvis.
Ja.
I butikken så koster den deg 110-120 kroner kiloen.
Såpass, ja. Jeg har ikke sett jordskokk på en stund i butikken, men ja.
Ja, fort det. Fra 90 til 120, tenker jeg.
Ja.
Som produsent, hvis jeg leverer en i bulk, så får jeg 25 kroner kiloen. Det som gjøres mellom da, er at pakkeriet som vi er en deler av, de vasker det og pakker det og skipper det inn til en av de store. Så da er jo, så det er jo grunnen til at du ikke har jordskokken din hver dag, det er jo fordi at han koster det enn du gjør, men hadde du betalt 30 kroner kilo, så hadde du kanskje spist jordskokken oftere.
Ja.
Persillerota, den er jo også en annen dyr luksusgrønnsak, fordi den koster jo fort 100-110 kroner i kiloen. Restaurantene, Horeca-markedet, betaler rett over 70.
Ja.
Produsenten får 42.
Ja. Hvis du hadde levert
ja.
I det store systemet.
Ja. Ja. Pastinakken er jo også en høyverdig grøde, som du som forbruker sannsynligvis betaler mellom 60 og 80 kroner i butikken. Restaurantene vil nok betale noen og 40, mens produsenten får noen og 20.
Ja. Det er ganske store forskjeller da. Da skjønner jeg at du har investert i en egen vaske. Jeg polerer.
Vasker.
Ja.
Ja. Egen vasker. Børstevasker, kaller jeg den. Ja. Jeg vil ikke helst polere for mye, men...
Nei. Deler du den med andre av dine navn?
Ja, det har vært noen som har vært innom og vasket, ja. Ja. Og det er småprodusenter, ikke sant, som leverer, som vi har vasket for, fordi vi kjøpte, jeg var jo på jakt etter en sånn vasker til småskala, og da jobbet jeg jo i et datterselskap til Felleskjøpet som solgte vaskeriutstyr. Så jeg var litt orientert i markedet, men selv de klarte ikke å gi meg utstyr som var lite nok til vår produksjon. Så det fant jeg selv på nett, ikke sant? Og det endte opp med en maskin som har en kapasitet på et sted mellom 1 og 4 tonn i timen.
Ja.
Så den maskinen hviler mest hos oss.
Ja. Det er jo mye.
Det er kjempemye.
Det er kjempemye, ja.
Hvis jeg kunne ha vasket, ja... hatt den i drift hver dag, da.
Ja.
Så kan du si at med rigging og rengjøring og hva det måtte være, så kunne jeg kanskje ha vasket 5 tonn hver dag uten for mye stress.
Ja, det er mye mat.
Det er mye mat.
Ja.
Og hvis jeg da hadde doblet verdien på grønnsakene mine med det, ikke sant?
Ja.
Da ser du at her ligger det mye verdi
ja.
I å kunne bare kjøre gjennom en vasker. Å få dette ut på andre siden til kundene.
Har du noen formening hvor mange andre bønder som gjør det du gjør?
Nei, det vet jeg ikke hvor mange som gjør. Det er nok veldig få.
Ja.
Fordi du må liksom Altså, nå har vi valgt å vaske ute.
Ja.
Er det 20 minus, så vasker vi ikke noe. Nei. Og det er jo ikke noe bra, for da har du en lang periode, altså er du tom på lager. Ja. Så for å liksom, hvis du skal ta neste steg da, altså kunne klare å levere 5 tonn per dag, da må du inn. Da må du bygge.
Mm. Ja, for du må ha eget produksjonsvaskelokale.
Du må jo ha et frostfritt rom.
Ja.
Du kan ikke fryse deg. Da må du ha plass.
Ja.
Ja. Var det 5 eller 10 millioner det skulle koste? Jo, men ikke sant? Ja, det, fordi vi er liksom ikke på at vi skal male en vegg og pusse opp. Det er liksom, du skal inn med infrastruktur, vann, sand skal ut, du skal inn med trøkk. Bare en høyde i rommet. Så det er nok ikke mange som gjør det på den måten. For det er risiko med det.
Jo, det er klart, og så må du jo kanskje ha hette det blå russhode, så du kaller det for å...
Men du synes det er gøy.
Ja da. Gjør det
der. Hva skal du bruke tiden din på? Jeg synes det er gøy. Så er det mange andre ting som jeg synes er gøy som jeg ikke gjør.
Nei.
Som jeg ikke får tid til. Så det er jo litt sånn valg da. For oss så har jo det vært et, i den fasen hvor vi har vært, så har det vært et veldig positivt bidrag til gårdsøkonomien. For det, utifra det glasstaket som ligger der, ikke sant? På for eksempel korn. Jeg kan gjøre mye bra agronomi på kornproduksjonen min, men jeg er styrt av vær og vind. Så jeg er styrt av gjødselprisen. Sånn, skjedde det noe når russerne hoppet inn i Ukraina, ikke sant? Og så kan jeg på en måte påvirke noe av utkommet med å gjørsle riktig og så på riktig tidspunkt og ugressbehandle på riktig tidspunkt, ikke sant? Da påvirker jeg litt. Men prisen jeg får for de varene kan jeg ikke bestemme over.
Nei.
Avlingsnivået er gitt, ikke sant? Det er et tak der.
Men det handler om, sånn som du gjør da, hvor masse av verdien kan du ta selv da?
Ja.
Og hvordan ser det regnestykket ut i form av en vasker eller kjører selv eller...
Ja, ikke sant? Og da er det jo røft litt dobbelt opp da, fra mellom dobbelt til 3 ganger opp på de grønnsakene vi lager.
Ja.
Så det er på en måte
det er veldig interessant,
logikken for det.
Ja.
Men da må du ønske å ha lyst til å liksom ta neste ledde da, i kjeden. Og så kan du si, kan man alltid diskutere på om er det fornuftig eller ikke, for det blir jo da blir jeg da rågod på å produsere bedre, eller blir jeg rågod på å selge, ikke sant?
Mm.
Kan noen andre selge for meg? Det er jo det de fleste gjør.
Mm.
Det er jo egentlig dagligvaren som selger grønnsakene for dem. Mm. Også fordi at produksjonspotensialet er jo kjempestort, ikke sant?
Mm. Hva kan du legge det?
Nei, altså, med dagens utstyr, så er det jo på jordareal, altså, at jeg tar et av de jordene her nede, altså, produserer rødbeter et år, da, så kan jeg jo risikere å sitte med nesten 50 tonn med rødbeter.
Ja da.
Og det er mye bedre.
Det er mye bedre.
Ikke sant? Og de skal jo ut.
Ja.
De skal jo på en måte ut, da. Så det er jo på en måte det som er det fine med systemet, at bonden blir liksom kvitt alt, og så er det noen andre som tar og distribuerer ut. Det er jo ikke så mange ti år siden hvor bøndene selv lura inn til Løkeren Torghall og solgte greiene sine.
Nei. Det har jeg hørt flere historier om, ja.
Mm.
Men så for de som lytter på som bor i området privatpersoner, har de mulighet til å kjøpe?
Ja,
ja.
Men de dukker jo ikke opp.
Nei, for hvor er dere aktive? Du nevnte rekoring innledningsvis. Bondens marked, rekoring, det er jo på en måte de som er...
I Reko har vi vært, ja. og så har vi rett og slett ikke hatt kapasitet til å henge med der. Bondens marked har vi vært noen ganger, men det også er jo... Ikke sant, det går jo en hel dag.
Ja.
Og der er det jo bare å sitte seg ned og regne, og å være alene på Bondens marked, det er kanskje litt tøft, så det bør kanskje være 2.
Ja.
Og så kan det enhver da, som lytter i settesene og tenker på at du bruker en time på så... Eller du skal ut en time eller 2. Vi sier 2 timer da, før markedet starter. Og så skal du rydde og rigge, og så skal du hjem, og så skal du tømme bilen for alt av stash.
Mm.
Og så den tiden du tar på markedet, så begynner du å regne hvor mange timer tar det. Hvor mye skal du sitte igjen med hvis du regner... Hva er fritiden din verdt?
Mm.
sikkert mer enn 200 kroner i timen. Men det ikke det i bondeverdenen, ikke sant? Men hvis du sier 500, da, så, og så ser du hvor mange guldrøtter skal selge på en sånn dag. Du skal ha ganske bra trøkk og volym på det. Vi har vært, vi har prøvd to ulike apper rettet med forbrukerne. Og har vel hatt i realiteten antall ordre kan du telle på en hånd. Og vi bor 40 minutter unna Oslo. Vi bor midt i mellom Østfoldbyene, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad. Vi bor 3 minutter fra motorveien.
Ja, det er jo altså, sentralt i at ja. Det burde være mye mennesker som kan komme inn.
Og det ser vi jo i forhold til kattepensjonatet, at lokaliteten er riktig.
Ja.
Ja,
ikke sant? For folk kjører hit med...
Ja, og vi har jo greier, men det er ikke... Nei, det er katta frem og tilbake som kjøper grønnsakene på butikken, selv om vi har det.
Ja. Det der er fascinerende.
Kjempefascinerende. Ja. Vi hadde her et år for 3 eller 4 år siden, så hadde vi en kokk som var litt sånn... Han ville at vi skulle produsere en hel masse forskjellige sorter, og så måtte vi begrense den da, fordi at en sekk med settepoteter er jo 700 kilo.
Ja.
Og da blir det veldig mange tonn poteter av det.
Ja.
Så vi begrenset oss litt. Men uansett da, den kokken slutta, og så kom det en annen kokk inn, og han hadde sine ideer om poteter, så da hadde vi masse poteter til overs.
Ja. For det var ikke noe kontrakt mellom...
Nei, og det sa jeg jo til den kjeden, at jeg tvingte ikke gjennom en kontrakt her, og det er vi vel enige om at det var lurt. For da hadde jo de hatt et problem med for mye poteter.
Men da satt vel du igjen med det problemet?
Da satt jeg igjen med det problemet, og så tok vi et lite stunt, skjønner du, gjennom en av disse appene med at vi gir bort potetene.
Ja.
Det... ble da gjennom den ene appen pumpet ut på Facebook og sosiale kanaler og pressemeldinger og hva det ikke var, og det endte opp med en dobbeltsidig oppslag i Nasjonen. Vi fikk ganske mye trøkk.
Ja.
Her er det bare å komme poteter.
Ja.
Det er liksom ingen begrensning med hvor mye du skulle ta med deg. Det er klart, vi hadde jo noen få som kom. Og litt sånn fascinerende... hvor man fyller opp bilene til randen med potet. Men de også var jo på en hånd, nesten.
Ja.
Folk kom jo ikke, enda det var gratis.
Ja.
Klokken ikke helt på potetene. De dukket bare ikke opp.
Nei. Nei,
det er enda mer fascinerende.
Ja, det er enda mer fascinerende.
En ting er at de ikke stikker innom og kjøper det på tross av at vi er inne i noen kanaler som fronter opp mot privatkunden, for det er jo noen digitale kanaler som har laget apper for det.
Ja.
Sist er det noe, jeg har en ordre liggende som en som la inn, og som til og med hadde betalt via Vipps, og de pengene ligger jo parkert i appen, så de blir ikke sluppet til meg før vi nytter det. Og til og med avtalt på tekstmelding og skulle komme og hente. Barnet står på kjørlandet. Ja. Det er sikkert godt hvis det ikke er.
Ja. Vi går tilbake kanskje til verdien, eller prisen av mat.
Verdien?
Ja. Det er måte, nei, det er for veldig å bare stekke inn om
denne
butikken. Ja. Det er synd.
Så er det noen som får det til.
Ja da.
Det er direkte saling.
Ja.
Vi har noen gårder som kjører stunt på høsten, hvor folk kan komme og høste selv, ikke sant? At de går ut og lager liksom en sånn happening.
For det synes jeg jo er interessant, det, måte, eller det spørsmålet jeg stiller meg iblant, er hvordan får du forbrukeren nærmere bonden, så at man måte, ser verdien og har hengene i jorda, for liksom møtt deg, for å se det i øynene, for da tror jeg det er en... Det, måte, den forbindelsen, den har vi jo ikke lenger.
Jeg har ikke det, vet du.
Nei.
Vokser gulrøtter nedover eller oppover. Ja. Jo, men altså, det er en verdi i det, altså. Ja.
Hva er planene deres for året? Har dere noen...
Ja, vi utvider på katt.
Utvider på katt?
Mm-hmm. Vi var fulle både jula, vi var fulle I sommer. Så der, det det som gjør at vi kan drive gården videre.
Så den subsidierer gårdsdriften?
Ja, ja. Gjør det. Skal utvide et jordestykke til med druer.
Ja.
Ikke I år, men neste år. Har jeg halvveis bestemt meg for.
Ja.
Så får vi en riktig produksjon, da har vi kanskje 6-7000 planter.
Ja. Ser vi ikke så mye om det stort, eller det mye eller lite? 6000, det høres jo...
Ja, det blir cirka 30 mål med druer.
Ja.
Røffelig.
Ja.
Og så litt sånn... Verdien for meg å produsere korn på det arealet så lite,
ja,
at det å ha 3 år uten avling, og satse på et vinprodukt. Om ikke annet, så det gøyalt.
Ja.
Økonomien, det vet jeg ikke, ikke viktig. Fordi jeg taper så lite på å la være å produsere korn.
Hva kan du få for et mål med korn da?
Ja, hvis vi sier at hvis vi bruker bygg da, så la oss si at du klarer I disse områdene hvor vi nå, så få, det varierer litt, men 500-600 kilo på målet omtrent,
ja,
røffelig. Hvis du sier 500, så ganger du det med 4,5, så det på 2,500 kroner.
Ja.
Men så skal du ut med gjødsel, og du skal ut med såkorn, og du skal ut med diesel, og du skal sitte og jobbe på dette. Så det jo liksom bare salgsverdien.
Ja.
Jeg vet at landbruksrådgivningen har vel regnet på dekningsbidraget da, på korn. Ja. Jeg lurer på om det på 1000 kroner på mål eller noe sånt.
Ja, og dekningsbidraget for de som ikke... Blåruss.
Og det jo da salgsprisen for varene minus innsatsfaktorene som såkorn, gjødsel, diesel, traktor, service og timer.
Så du setter igjen med 1000 kroner da, per mål? Ja.
Det jordet som vi har plantet druer på da, det på 7 mål, ikke sant? Det liksom 7000 kroner som jeg tapper på, så lager med en vingård.
Ja. Løpet av et år, det jo ikke...
De fleste bruker jo mer på kaffe på kaffebrenneri I løpet av et år, ikke sant?
Ja.
Jo, det.
Ja, gjør det.
50-60 kroner I koppen, det
Ja, hver dag.
Til 300 kroner I uka. 12 000 kroner I måneden.
Ja.
15 000 I året på kaffe. Så bruker jeg 7 000 I året på 1500 planter, som skal gi meg 1500 flasker.
Ja. Ja, og det gøy.
Det gøy. Ja, det gøy! Ja, det jo gøy. Ja.
Men det gleder meg til å prøve.
Ja, det blir kjempebra. Da skal vi sitte I solnedgangen her ute, sommeren og drikke vin.
Vi kan jo sikkert snakke lenge til, Svein, men jeg tenker vi har fått dekket veldig mye interessant. Så takk for tida, og takk for maten.
Jo!
Ja, det viktig.
Velbekomme.
Ja, takk for at jeg fikk komme.
Bare hyggelig.